Ozodlik radiosi Sili g'imbarning 31-i otna kech ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Xarasova va bugun bizning topshiruvda Qozonda Al-Ixlos mechiti yopilsa-da, uning terasidagi shov-shuv davom etdi. Bugun mahalla matbuot uchrashuv o'tkazdi. 2014 yılda beysizlik referendumu ötkərge jiyinuşi Şotlandiya bilan Kataloniya müstəqillik kirəşində bir-birin ruhlandırıp işite. Qırım Tatar Milli Məclis vəkilləri Ukrayna prezidenti qorşındağı şura otırışında qotnaşmadı. Rahman Şafiğullin Tatarlarını qiyi uraq bulurğa şaqıra, onun yazaq deyən kitabı Şallıda təqdim etildi. Azadlıqda şılayıqdın yaxınlərinə güzətu həm Başqırstan yağalıqları bulaşaq. Bunlar barsa da azadlıqda sınqı xəbərlərdənsin.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh, xayrli kech hurmatli tinglovchilar, bir necha muhim xabarning qisqachasi. Tatarstanga universiada borishlarini to'lovni 10 yilga kechiktirdilar. Human Rights Watch uyushmasi Rossiyada kishi huquqlari turishini oshiraydi deb bildirdi. Qozog'istonda bugun matam kuni. Hozir bu ham qo'yib boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Federal byudjetdan universiada 2013 yilda olingan kreditlarni Tatarstan boradik 10 yildan eng tuban yarım procentli stavka bilan tuli boshlayishaq mundi ustunlik Rusiyaning yangi tarixinda tubaklarga birinchi topqir berildi. Kreditlarni kechiktiru haqida Tatarstan bilan Rusiya hukumati orasida o'zgan yil kelishilgan edi. Bugun Tatarstan Davlat Shurasining 37-chi o'tirishida deputatlar aliga kelishuvni qonun loyihasi bilan rostladi. Tatarstanning finans ministri Radiq Ayzatulin aytib o'zgancha universiadaga olingan kreditlarning umumiy summasi 3 milliard 65 million 471 311 сум 48 тиен. Реструктурлаштырылган бурычны кайтару графигы 2023 елдан башланып, 2032 елда тәмамланачак. Якынча республика елына федераль бюджетка 306 миллион 547 мең сумнан артык акча түләп барачак. Татарстанның иганәчләрдән килгән акчаларын соглымын түлә алмау сәбәпле Россия хисап булаты башлыгы Сергей Степашин Универсиада 2013-дә Сочи Олимпиадасындагы кебек ташламалы алым кертү тәртибин тәкъдим иткән иде. Dünyada kishi huquqlari turishini kuzatuvchi Human Rights Watch uyushmasi bugun e'lon etgan yillik hisobida Vladimir Putin qabat prezident bo'lgandan beri ilda vatandoshlar huquqlarini yoqlovchi aktivistlarga qarshi marshi bo'lmagan kampaniya kuzatilgan bildirdi. Uyushmaning Rossiyadagi vakilligi yetakchisi Anna Sivartyan Ozodlik radiosiga 2012 yilning so'nggi bir necha yil ichida eng og'iri bo'lganini aytdi.
Очень сильно изменилась законодательная и в данном случае, так сказать, правовая основа работы гражданского общества и в целом изменились правовые рамки, да, существования нашего в России. И при этом, вне зависимости от того, насколько последовательно и неукоснительно эти законы новые будут соблюдаться, мы полагаем, что такой деструктивный их потенциал был уже реализован самим фактом принятия.
Human Rights Watch uyushmasining Rossiyadagi vakilligi yetakchisi Anna Sivartyan ilda yangi qabul etilgan huquqlarni va erkinliklarni cheklagan qonunlar turunda siyladi. Yaqin kunchig'ish turunda siylab huquq yoqlovchilar g'arab yozi natijasida hokimiyatga kelgan kishilar o'z illarining kelajagini o'zlari hal etirga tiyishdi. Yangi hisobda 90-lab ilda kishi huquqlari turishi turunda ma'lumot bor. Qozog'istonda bugun matam kuni e'lon etilgan Olmaota shahri yonida Challenger 200 uchqichi qozasida kiminda 16 yo'lchi ham uchuvchilar borligi 21 kishi seshanba kuni halok bo'ldi. Qozog'istonning eng zo'r shirkati sanalgan Skat havo yo'llarining uchqichi elning dunyodagi Kokshetau qolasidan Olmaota havolanana kelib jetarga 5 chaqirim qolganda yerga tushgan edi. Ukraina prezidenti qarshında tüzilgan Qırım Tatar xalqı vəkilləri şurasının 30-cı yanvarda Aq məsciddə özğan oturışında məclisin 8 əğzəsi qatnaşmadı. Biz öz sözümüzü indi 2 illik aytdıq. Tizdən yeni qurultay məclisə yeni deputatlar soyla bulaşaq, kengəş şurası olaraq onun işini bulaşaq bilgisiz dedi azadlıqqa Qırım yuqarı radısındakı millətlər həm sürgünə düşər bolğan vətəndaşların işləri komissiyası rəisi, Milli Məclis rəisi urunbasarı Rəmzi İlyasov. 2010 елда Шурада булган Милли мәҗлес вәкилләренең яртысы яңа президент Виктор Янукович яклы кешеләргә алмаштырылганнан бирле мәҗлес шура эшендә катнашудан баш тартып килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары Россия белән хокук саклау һәм наркотикларга каршы көрәштә хезмәттәшлекнең туктатылуы кызганыч диде. Дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нулан сүзләренә караганда, моннан беренче чиратта Россия зыян күрәчәк. 2002 елда имзаланган әлеге килешү нигезендә АКШ канунсыз наркотик әйләнеше, канунсыз сәүдә һәм кешеләр белән сәүдә итү, террорга, коррупциягә һәм мәгълүмат технологияләре өлкәсендәге җинаятьләргә каршы көрәшкә Россиягә акчалата ярдәм биреп торадыр. Россельхознадзор идарәсе АКШның малларны симерткәндә азыкка өсте бирелгән рактопамин исемле матдә аркасында бу илдән ит кертүне шикләү турында белдерде. АКШтан сыер һәм дуңгыз итен кертү 11 февральдан туктатыла. Аңа кадәр Россия идарәсе шундый ук таләпне Европаның кайбер илләренә дә куйган иде. Рактопамин дуңгыз һәм үгез сыерларны тизрәк симертү өчен бирелә. Мондый итне Европа илләре, Кытай һәм тагын берничә илгә кертү тыела. Россия ит ассоциациясе башкарма комитеты башлыгы Сергей Юшин сүзләренә караганда, Америка Кушма Штатлары рактопаминнан баш тарткан яки Россиягә аның белән симертелгән итне сатмаган очракта сәүдә кабат яңартылачак. Францияның тирә-якны саклау министрлыгы эш урыннары һәм кибетләрдә төннәрен утны сүндерергә кирәк булачак дип игълан итте. 1 июльдән башлап эш урыннарыннан соңгы кеше китүгә 1 сәгать узгач офистагы электр уты һәм төнге 1-гә кадәр кибет тәрәзәләрендәге утлар сүнгән булырга тиеш. Моның белән 750 000 игә җитәрлек энергия саклап булачак дип хәбәр итә министрлык.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европадагы ике борынгы дәүләтнең төбәкләре Британиядагы Шотландия һәм Испаниядагы Каталония бәйсезлеккә таба хәл иткеч адымнар ясарга әзерләнә. Икесе дә киләсе елда бәйсезлек референдумы үткәрергә җыена. Күзәтүчеләр фикеренчә, алар уңышка ирешкән чиракта Европадагы бәйсезлек турында уйлаучы башка халыклар да аларга иярергә мөмкин. Наив Акмалны тыңлыйк.
Бәйсезлек көрәшенең иң алгы рәтендә булган Шотландия белән Каталония арасында уртаклыклар белән бергә зур гына аермалыклар да бар. Шотландия һәр вакыт Британия Берләшкән патшалыгындагы аерым ил буларак саналып килсә, Каталонияның бәйсезлек омтылышлары урта гасырлар тарихына барып тоташа. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хөкүмәте Шотландиядә киләсе елда үтәчәк референдум белән хезмәттәшлек итәргә әзер булуын белдерде. Лондон, әлбәттә, бу референдумда бәйсезлеккә каршы үгетләүче буларак катнашачак. Испания хөкүмәте исә Каталониядә референдум уздыруга юл куймау өчен конституция нигезендә көрәшәчәген белдерде. Мадрид, әгәр дә Каталониядә референдум үтсә, басклар иле дә аңа иярәчәк дип курка. Әмма Каталониядә хакимияттә булган Якынаю һәм Берләшү исемле коалиция белән Сул республиканнар фиркасы узган ел ахырында бернигә карамастан референдумны шотландлардан калышмыйча 2014 елда үткәрү ниятен игълан итте. Шуннан соң Испания армиясе полковнигы Франциско Аламан Кастро Алерта Дигитал интернет газетына интервьюда Каталония Испаниядән чыга башласа, хәрбиләрнең аны канга батырып булса да туктатачагы белән янады. Кастро Испания конституциясе хәрбиләргә илнең бер бөтенлеген саклау өчен соңгы тамчы канга кадәр сугышырга куша диде. Армия генералы Мануэль Фернандес Монсон да Мадрид телевидениесенә шундыйрак белдерү ясады. Дөрес, канун безгә сәясәткә тыкшынмаска куша, әмма сүз бит сәясәт турында түгел, ә илебезнең исән калуы турында бара. Ә монда инде конституция җир өсте гаскәрләреннән, авиациядән һәм флоттан торган кораллы көчләрнең конституцион тәртип, Испаниянең бердәмлеге һәм территориаль бөтенлеге гарантиясе булуын ачык итеп белдерә, диде генерал. Конституцион тәртип сүзе 1990 елларда Мәскәүнең Чечнядә алып барган хәрби чараларын искә төшерә. Әмма каталаннар мондый янаулардан куркып калмады. Узган атнада Каталония парламенты 85-41 тавыш белән бәйсезлек декларациясен кабул итте. Бу документ зур юридик көчкә ия булмаса да, Каталония президенты Артур Масқа Мадридта Испания премьер-министры Мариано Рахой белән сөйләшүләрдә таяныч булачак. Референдум тәкъдименең җирле парламентта ныклы яклауга ия булуын күрсәтәчәк. Испания Конституциясының бәйсезлек референдумын рөхсәт итмәү турындагы сүзләргә җавап буларак, сул республиканнар башлыгы Ариол Хункерас Конституция мәддәләрен үзгәртеп була. Демократия ул канунларны үзгәртү өчен кирәк тә инде. Бернинди канун да демократиядән өстен була алмый. Халыкның демократик теләге теләсә кайсы канунны үзгәртә ала, дип белдерде. Европа парламентындагы Европа ирекле альянсы төркеменә кергән берничә депутат та Каталонияның демократик теләген кабул итәргә чакырды. Аларның уртак белдерүендә Европа Каталония бәйсезлеге мөмкинлегенә әзер торырга тиеш. Европа комиссиясе моны күрмәмешкә салыша алмый, каталан халкының демократик теләгенә күз йома алмый, диелә. Олар шулай ук Европа берлеге бар дөньяда тынычлык һәм демократия юл күрсәткече булып тора, без читтә яклаган принциплар Европа берлегенең үзендә дә якланырга тиеш, дип өстәде. Каталонияның референдум процессындагы киләсе адымы бәйсезлеккә таба хәрәкәт турында тикшеренүләр үткәреп киңәшмәләр бирәчәк Милли күчеш шурасы төзү булыр дип көтелә. Барселонадагы Помпеу Фабра университетының сәяси фәннәр профессоры Ферран Рекуэха бу шураның вазифасы референдумның хөкүмәт эше генә түгел, ә киң җәмәгатьчелек теләгенең чагылышы булуын ачык итеп күрсәтү, диде. Бәйсезлек юлында Каталониядән алдарак баручы Шотландия шәршәмбе көнне Европа комиссиясе таләбе белән килешеп, референдумга чыгарылачак сорауны бераз кыскартты. Баштарак референдумга «Сез Шотландияның бәйсез дәүләт булырга тиешлеге белән килешәсезме?» дигән сорау тәкъдим ителгән булса, ахыр чиктә сайлаучылар «Шотландия бәйсез дәүләт булырга тиешме?» дигән сорауга «Әйе яки юк» дип җавап бирәчәк. Каталония сулчы республиканнарының Испания парламентындагы төркеме җитәкчесе Альфред Бош Испаниядәге бәйсезлек тарафдарлары Шотландиягә карап эш итәчәк, диде. Кайбер күзәтүчеләр алдагы айларда Шотландия белән Каталониядәге ике референдум кампаниясе бер-берен рухландырып барачак, дип фаразлый. Ике кампаниядә дә милли хисләрдә, салкын акылга нигезләнгән икътисади дәлилләрдә, үзәк хакимиятның гамәлләренә карата киң күләм канәгатьсезлектә җитәрлек. Ике төбәктә дә бәйсезлек тарафдарлары бу үзгәрешләрне бар дөньяда барган гомуми күренешнең бер өлеше итеп тасвирлый. Шотландия хөкүмәтенең тышкы эшләр министры Фиона Хислап Reuters агентлыгына дөньяда хәлләр инде шактый вакыт шул юнәлештә бара. 20 ел чамасы элек бәйсез булмаган илләр бәйсезлек алып, Европа берлегенең тулы хокуклы әгъзасына әверелде, диде. Каталония белән Шотландия фиркаларының Брюссельдәге вәкилләре Бельгияның бәйсезлеккә омтылучы фламанд халкы фиркалары белән дә якыная. Лондон белән Мадридта исә бәйсезлеккә каршы чыгучы төп фиркалар бәйсезлек хәрәкәтенә каршы бергәләп көрәшү өчен берләшә. Кайбер күзәтүчеләр мондый берләшү ахыр чиктә, киресенчә Каталония белән Шотландиядәгеләрнең бәйсезлек омтылышларын көчәйтергә генә мөмкин, дип кисәтә. Каталония белән Шотландиядәге хәлләрне бәйсезлек турында хыялланучы халыклары булган Русия дә зур игътибар белән күзәтә.
2014 елда бәйсезлек референдумы үткәргә җыенучы Шотландия белән Каталонияның мөстәкыйллек көрәше турында наив акмал сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркаларны әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар иҗтимагый үзәге белән берлектә Әл Ихлас мәчете мәхәлләсе матбугат чарасы үткәрде. Оештыручылар 50 ләп мәгълүмат чарасына әлеге чара хакында хәбәр итсәләр дә, эчкенә матбугат чарасы чарашуга килгән иде. Алар Комсомольская правда, Молодежь Татарстан газеталары һәм Азатлык радиосы. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый анда катнашучы кайберләрнең фикерләре белән танышты. Башта ул татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт фикере белән таныштыра.
Галишан абый, менә бу бүген Әл Ихлас мәчете мәхәлләсендә матбугат чарасы үткәрә инде. Монда бик әз журналистлар күренә. Сәбәбе нидә? Сез чакырган идегезме? Сезнең белән бергә эшләдләрме бу очрашуны?
Без инде бу Әл Ихлас мәчетенең бердә юкта законга урышыча каршы китереп, шулай провокация ясап ятканнарын белә идек. Чөнки бу бунда системалар рәвештә исламга һөҗүм бара хәзер. Акыллыга дигәндә укыган университет беткән дин галимнәре хәзер булган мәхәлләләрне әкрен-әкрен урыннарын алалар. Аларның имамнары. Нашудан дип кенә уйдам, чөнки хәзер укымаган, белмәгән урыс исламы дигән нәрсә уйлап чыгардылар. Россия исламы дип. Менә шуңа күрә шуны нигезсез рәвештә бусында бу мәчетне япканын беләдерик. Шулдан без татар иҗтимагый үзәгенең идарәсендә президиумда карар кабул иттек. Алар сарагач пресс конференция үткәрәбез дип. Мәрхәмәт, килегез, үткәрегез дидек.
Журналистларга хәбәр итү сез
журналистларга
алдыгызмы?
Хәбәр иттеләр. Менә мин үзем шәхсән үзем хәбәр иттем. Мәсәлән, Татарстанга, Мәдәни җомгага, Шәһри Казанга, тагын вот инде беренче мәртәбә шалтыратып әйттем, тагын Яңа гасыр телевидениесенә. Алар үзләре инде хәбәр иттеләрендә эфир һәм башка һәм башка һәм башкаларга.
Алар нәрсә дип җавап бирәсез телефонда?
Телефонда менә Яңа гасыр әйттеләрендә килербез, карарбыз, хәбәр итәрбез, килергә тиешләр дип әйттеләр. Вәтәнем Татарстанда инде анда бүген Югары Советта сессия булганлыктарында Минхаҗ Рәшит Минхаҗев анда китте. Но анда Рәшит Минхаҗевтан да башка кешеләр бар бит инде килергә мөмкиннәре. Ләкин менә әйткәннәрнең берсенә килмәде. Рәсми матбугат чаралары читләшә, чөнки килгәч дөресен язарга туры килә. Ә бездә хәзер дөресен язмый. Заман хәтерегездә булса, Пукмарада җиде малайны утырткәннәр иде бит. Менә мин шул газетаны әле бүген алып килгән идем монда. Аны да Татарстан газеталары язмадылар, аргументы и факты язып чыкты. Һәм Крис дигән бер газета язып чыккан иде шул турда. Җиде малай 4 ел утырып чыктылар. Аннан уже берсе сукыр булып, икенчесе инвалид булып, өченчесе гарип булып чыкты. Алар үзе чыкканнан соң, хәтта аларга түләтмәделәр дә җиннәп сама. 10 мең түләделәр 4 ел торган өчен. Гаепсез икәннәрен 4 елдан соң ялгыш кына исбатладылар. Анда да уже чыннан да үтерүчен тапкач, ул үзе сама шушы кеше дигәч кенә аларны чыгарырга мәҗбүр булдылар. Таныш кына, шауламыйча гына, эндәшмичә генә. Безнең Татарстанның татар телендәге һәм урыс телендәге республика газеталары матбугаты ул турда бер сүз эндәшмәде.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт фикерләре белән таныштык. Әл Ихлас мәхәлләсеннән хакимият тарафыннан ябылганчы имам булган Рөстәм Сафин хәлләрне болай дип аңлата.
Пресс-конференцияга 50 журналист чакырылган иде. Безнең вакилебез Әл Ихлас мәчетеннән 50 журналистка элемтә чыкты. Ләкин ниндидер сәбәп белән 1-2 журналист килде инде.
Алга таба тагын оештырырга җыенасызмы?
Кирәк дип беләм.
Әнишә белән гадәттә сезнең социаль челтәрләрдә игъланнар күп була торган, хәтта ки бу юлы без дә күрмәдек бик. Бик тиз арада җыештырдыгыз, оештырдыгыз.
Инде менә әйтсәк, ВКонтакте дигән социаль сетьне алсак.
Сездән дә бармы?
Бар идем. Бүгенге көндә минем исемемнән анда ФСБ эшли. Яни миңа доступ юк, ләкин шушы челтәрдә минем исемемнән шушы яман ниндидер фикерләр биреп ята. Шул вакытта Ихлас группасы бар иде, шул Ихлас группасына да чит кешеләр керде. Бүгенге көндә мөселманнар Ихлас мәчете вәкилләре белән Ихлас группасы бәйле түгел. Анда башка кешеләр бүгенге көндә эшли. Менә кыскача аңлашу.
Демәк, 50 журналистка, якынча 50 редакциягә хәбәр юлланган иде. Шуннан 1-2 кеше генә килде.
Әйе.
Барлык әйтәсез сүзләрегезне әйтеп бетердегезме соң шул 2 кешегә дә? Тулы матбугат очрашуы үткәрдегезме?
Әлхамдулилла, әйтергә тырыштык, инде төп фикерләребезне, төп фикер инде басым бара. Шушы үзенә күрә, әгәр шушы тәрәп пахатлары булган булса, элек заманларда, урта гасырларда, бүгенге көндә ул дәвам итә. Икенче төз белән, икенче сифат рәвешендә, әмма ләкин тәрәп пахаты бара булган. Ислам диненә каршы.
Менә сездән дә башка кеше матбугат очрашуы оештыра дидегез. Ихлас каршында кем ул, нәрсә ул һәм ул сезнең мәхәлләне кешеләрен кире борырганын кеше бармы?
Бу эшторайны система дип әйтергә кирәк. Безнең мәчеттән барып чыгарып, шушы 6 сутка утырткан, 7 сутка утырткан система эшторган дип беләм. Әлегә имамның кайсысыны шушы Валиулин Асхад исемле имам бар иде. Мәхәллә тарафыннан недоверие билгеләнде. Бу бәйле финанс акчалар белән 400 мең акча шамасында алып кассасында. Бу мәхәлләгә кайтармаган, әлбәттә недоверие бирелде аңа. Һәм имамлыктан чыгарылды. Мәхәллә сайлады имамны. Бүгенге көндә ниндидер сәбәп белән ул шушы пресс-конференцияны җирде, әмма ләкин аның сөйләм сәләте дә юк бүгенге көндә. Фәкать ул эстән кушылып эшли торган кеше. Менә ул бүген чакырды һәм бүгенге көндә кешеләр, журналистлар телевидение килде. Без чакырды.
Димәк, ул Диния нәзарәте белән берлектә эшләнә.
Эшләнә, әлбәттә.
Мәхәллә сездә кешеләр аларга кире кайтыр ул хәзрәт янына дип сез фараз ясасызмы?
Һич нәрсәсез юк. Әйе, ничә инде кире кайтсын. Башым бу кеше кешеләр мәслихәтен түгел, мәхәллә мәслихәтен түгел, үзенең шәхси мәнфәгатен кайгыртып үз вакытында, икенче яктан системага яраклашып гамәл кыла. Әлбәттә, менә шул. Һич мәхәллә кайтмый һәм нинди генә мәчет ачмасыннар, нинди генә оешма оештырмасыннар, башка ихлас мәчете түгел, башка система оештырса да башка мәчетне, безнең мәхәллә барлы шунда булачак. Халыгыбыз шунда булачак. Әлбәттә, шул халык билгеле үзләренең имамнарын сайлаячаклар. Кире духовное управлениедан, шушы дини оешмасыннан чакырылган билгеләнгән имам була алмый, анда эшли алмый. Чөнки безнең халык уяу, әлхамдулиллаһи раббил аламин.
Рустам Сафиннең азатлыкка биргән әңгәмәсен безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина президенты каршындагы Кырым татар халкы вәкилләре шурасының утырышы узды. Анда Кырым татарларын урнаштыру җир мәсьәләсе каралды. Ләкин бу утырышка Кырым татарлары милли мәҗлесе вәкилләре чакырылмады. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Җыелышта Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев, Кырым югары радиосы рәисе Владимир Константинов, президентның Кырымдагы даими вәкиле Виктор Плакида һәм шураның 19 әгъзасыннан 11-е катнашты. 8 мәҗлес әгъзасы җыелышта катнашмады. Ябык рәвештә узган бу җыелышта оештыру мәсьәләләре каралган. Шураның рәисе итеп Кырым югары радиосы депутаты Линтон Безазиев, аның урынбасары итеп милли фирка рәисе Васи Абдураев, сәркәтибе Кымдатар Аксакаллар Шурасы рәисе Тимур Филибиев сайланганнар. Тагын бер урынбасар урыны җыелышта катнашмаган мәҗлес әгъзаларына на калдырылган. Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев җыелышта катнашмаганнарны телгә алып, бу аларның шәхси эше, шура бөтен мәсьәләләренә билгеләячәк, аларны Кырым һәм Киев хәл итәчәк, диде Анатолий Могилев.
Часть одно это его личные проблемы. Поэтому этот совет будет особым органом, потому что все проблемы, которые будут рассматриваться кумской властью и властью в Киеве, по вопросам государственных
кратов. Кырым югары радиосы рәисе Владимир Константинов исә шура җыелды, без аларны хупладык. Алар белән хезмәттәшлек итәчәкбез. Мин уйлыйм, кырым татарларына моннан файда булачак, диде Владимир Константинов.
Мы не будем решать, совет будет решать. Они собрались, мы поддержали, в общем, будем сотрудничать. Думаю, что польза будет для крымско-татарского народа.
Җыелышта Лентун Безазиев шура өчен бүлмә эрктехника сораган, шураның вәкиленә Кырым хөкүмәте тәркибенә кертергә кирәк дигән тәкъдим ясаган. Мин өмет итәм, мәҗлес ягыннан шураның эшендә катнашырга теләгән вәкилләр дә булыр, алар икенче урынбасар була алалар, диде Лентун Безазиев.
Как начнет работать совет крымско-татарского народа, той оппозиционной стороны я возможно и верю, что кто-то пожелает прийти и быть вторым заместителем председателя совета.
Сөзене дәвам итеп Лентун Безазиев хәзер көн тәртибендә крым-татарларны урнаштыру, социаль-мәдәни мәсьәләләрне хәл итү мәсьәләсе тора. Шура иртәгә җыелып үзенең эшене башлаячак, диде.
Вопрос стоит сегодня о возрождении и продолжении по-настоящему обустройства крымско-татарского народа во всех направлениях и материального характера, и духовного характера. С завтрашнего дня мы будем здесь собираться, вот в этой комнате.
Конкрет Равышта, Жилштанинди Масалялар Каралда Диган Срауга, Милли фирка рәисе Васи Абдураемов җыелышта җир мәсьәләсе, Кырым татарларын кайтару программасын финансияләү, Кырым татарлары белән бәйле канун кабул итү, Бишкек аңлашуларын дәвам иттерү мәсьәләләре каралды, диде Васи Абдураемов.
Это разрешение земельных проблем, которые накопились в Крыму. Это первая проблема. Вопросы об устройстве мест компактного проживания, решение вопроса финансирования государственной программы, утвержденной Кабмином летом прошлого года. Это принятие закона о реабилитации и решение вопроса о продлении бишкекских соглашений.
Жилышта Крым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилев Шура Кырым татар мәсьәләләре буенча соңгы сүзне әйтәчәк, сез карарларны алачаксыз, без аларны министерстволарда үткәрәчәкбез, дигән Асфи Абдураимов.
Могилев сказал буквально следующее. Он сказал, что он руководство государства, и мы рассчитываем именно этот совет, а не точкой, центром принятия всех решений, связанных с проблемами крымско-татарского народа. За вами последнее слово, ваше решение окончательно. Вы оцениваете, вы предлагаете решение министерства и ведомства.
Шураның эшен кем финансияләчәк дигән сорауга Васи Абдураимов Шураның эшен Кырым хөкүмәте финансияләчәк, оештыру эшләрен президентның Кырымдагы даими вәкиллеге хәл итәчәк, диде. Мәҗлес вәкилләренең бу Шураның утырышында катнашмаганнарын сез ничек аңлатып бирегез дигән сорауга Васи Абдураимов монда аңлатырга да бер нәрсә юк. Бу президентның прерогативасы, ул кемне тели шуның шурага кертә, диде Васфи Абдураимов.
Тут комментировать нечего. Назначение совета на прерогатива президента. То есть президент сам назначает нужных ему компетентных людей, которыми он будет советоваться по тем или тем направлениям.
Шуны да әйтергә кирәк. Шураның утырышында бер мәҗлес әгъзасы катнашкан. Бу Бахчисарай район администрациясе рәисе Илми Умеров. Ул мине җыелышка баруымны мәҗлес җитәкчеләре сорады. Ләкин мин һичбер мәсьәләдә тавыш бирмәдем. Протоколларга да кул куймадым, диде.
Көнен акшам Магариф Ачубаров телефон ачты, верлерді. Мустафаға мен аңлашып, саңа риджа етеміз, бұл топлашуға бар. Біріншіден сен Бақшысарай район девлет мемориетіні ел башысы оларақ, Демкор башқанының емірлеріне қатылмамаға ақын ең. Сен бармақ мұтлақ саңа керек, ве мезлесін позициясын анда ачықламақ үшін бірде бұрымыз бармақ керекіз деп, сені сечтік деп, маға мұрадят етті бармаға ашты. Рей бермедім, ебет рей бермедім. Рей бермемектен де башқа протоколға да имза атмады. Мезази бір текліп айтты, Владимир Путинге мұрадятта бұлын айыр, бекім Қырым татарларының проблемаларын шешмек үшін Путинге қатылады.
Мәжілістің шурада қатнашмау мәселесі бүгінгі мәселе түгел. Мұндай вазғият президент кәнефиясына Виктор Янукович отырғаннан соң келіп чықты. Мәжіліс 2010 елда оқ бұл шурада қатнашудан баш тартқан еді. Президент Леонид Кучма заманда бұл шураға тек мәжіліс әғзалары кіртілген еді. Янукович ісі бұл форматын өзгертіп, аның составыны өзі белгіледі. Қазіргі шураға мәжіліске оппозицияда болған милли фирка, намус ұйышмалары вәкілдері айрым шәхісләрні кірткен еді. Мәжіліс маға риза түгел. Мустафа Жәмил улы бу шурага кырылтай сайлаган вәкилләрдән 33 мәҗлес әгъзасы кертелгә тиеш дигән фикерне белдергән иде. Президент һәм Кырым хакимиятләре исә үзенчә эш иткәннәрне күрәбез. Бу вазгыят буенча мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым Югары Радасы, милләтләр һәм сөргенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссияның рәисе Ремзи Ильясов менән нәрсә диде.
Сөйләк мен әйтәм, безләр 2 ел әбел инде үзебезнең позицияларыбызны аңлаттык, чыккан дайын булдык. Ничен безгә даими әдәбият әйтәләр, аңлап буламай. А бу кеңәш шурасы буларак, у не ябаҗак ки милләтнең озын структурасы бар, озын органы, темсил органы бар, курултай бар, милис бар.
Сөзенә дәвам итеп Ремзи Ильясов хәзер Құрылтайға делегатларыны сайлау кампаниясы башланды. Шураның жиылышы да бұл мәселе білән бәйлі болса керек, деді.
Тинчик Минабах на сайлаулар башланачак. Гизди сайлаулар 2-3 айдан сон, яны курултай болачак, яны мажлисни сечечеклер. Асыл билмейм, келечеги не болачагын, аны понимаем, чунки мына шинчик сайлайды.
Бу мажлис рейсинин тагын бир орунбасары Ремзи Ильясов эди. Шулай этип, мажлис хам Кырым хакимиятларында жетекчи вазифаларда отырган регионлар фиркасы арасында каршылык арта барганын күзәтергә мөмкин. Хакимиятта отырган мәҗлес вәкилләре урынына икенче кешеләрне китереп утыртканнары да моның бер күрсәткече булса кирәк. Кырым татар халкы вәкилләр шурасында да шундый ук вазгыять. Киевтагы, Кырымдагы хакимиятләр Кырым татарларын яхшы яман татарларга бүлгәләп эш иткәне инде беркем өчен сер булмаса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бүген шулай ук Чаллыда Язык китабын тәкъдим итү кичәсендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Федераль бюджеттан Универсиада 2013 өчен алынган кредитларны Татарстан бары тик 10 елдан соң гына иң түбән 0.5% ставка белән түли башлаячак. Мондый өстенлек Русия миллионга тарихында төбәкләргә беренче тапкыр бирелә. Кредитларны кичектерү хакында Татарстан белән Русия хөкүмәте арасында узган ел килешенгән иде. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасының 37-нче утырышында депутатлар әлеге килешүне канун белән раслады. Татарстан финанс министры Радий Гайзатуллин әйтүенчә, Универсиадага алынган кредитларның гомуми суммасы 3 млрд 65 млн 471 мең 311 сум. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче Human Rights Watch оешмасы бүген игълан иткән еллык хисабында Россиядә Владимир Путин кабат президент булганнан бирле илдә ватандашлар хокукларын яклаучы активистларга каршы маңачы булмаган кампания күзәтелүен белдерде. Оешманың Русиядәге вәкиллеге җитәкчесе Анна Сивартян Азатлык радиосына 2012 елның соңгы берничә ел эчендә иң авыры булганын әйтте. Моның сәбәпләренең берсе итеп яңа кабул ителгән хукукларны ва ирекләрне чикләгән канунларны атады. Казахстанда бүген матәм көне, Алматы шәһәре янында сишәмбе көне Challenger 200 очкычы казасында кимендә 16 юлчы һәм очучылар барлыгы 21 кеше һәлак булды. Америка Кушма Штатлары Россия белән хукук саклау һәм наркотикларга каршы көрәштә хезмәттәшлекнең туктатылуы кызганыч диде. Дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нулан сүзләренә караганда, моннан беренче чиратта Россия зыян күрәчәк. 2002 елда имзаланган әлеге килешү нигезендә АКШ канунсыз наркотик әйләнеше, канунсыз сәүдә һәм кешеләр белән сәүдә итү, террорга, коррупциягә һәм мәгълүмат технологияләре өлкәсендә җинаятьләргә каршы көрәшкә акчалата ярдәм итеп торган килешүне өзү нияте белән Россиянең тышкы эшләр министрлыгы чыкты. Россельхознадзор идарәсе АКШның малларны симерткәндә азыкка өстәп бирелгән рактопамин исемле матдә аркасында бу илдән ит кертүне чикләү турында белдерде. АКШтан сыер һәм дуңгыз итен кертү 1 февральдән туктатыла. Аңа кадәр Россия идарәсе шундый ук таләпне Европаның кайбер илләренә дә куйган иде. Рактопамин дуңгыз һәм үгез сыерларны тизрәк симертү өчен бирелә. Мондый итне Европа илләре, Кытай һәм тагын берничә илгә кертү тыела. Францияның тирә-якны саклау министрлыгы эш урыннары һәм кибетләрдә төннәрен утны сүндерергә кирәк булачак дип белдерде. 1 июльдән башлап эш урыннарыннан соңгы кеше китүгә 1 сәгать узгач офистагы электр уты һәм төнге бергә кибет тәрәзәләрендәге утлар сүнгән булырга тиеш. Моның белән 750 мең өйгә җитәрлек энергия саклап булачак дип хәбәр итә министрлык. Франция кешеләргә йокларга комачаулаган һәм тирә-якка зыян салган электр утын куллануны шундый юл белән киметкән 1 Европа иле булачак. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына депутат булып сайланган Сәлия Мырзабаева гаиләдәге җәберләү мәсьәләсенә карата канун өлгесен әзерли. Безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин депутат белән шул хакта сөйләште.
Һуңғы йылдарда Рәсәйҙә ғаиләлә көс ҡулланыу, йәберләү күренештәрҙе бөтөрөү буйынса төрлө башланғыстар сығып тора, әммә әлегә тиклем уларҙың береһе лә камил закон рәүешенә килеп етә алманы. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, ил буйынса Ставрополь һәм Архангельскийҙа ғына ғаиләлә йәберләүгә ҡаршы закондар ҡабул ителгән. Башҡа төбәктәрҙә шул иҫәптән Башҡортостанда ошо турала күпме һөйләһәләр ҙә әлегә тиклем был проблема хәл ителмәй. Мәсәлән, Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайы депутаттары башта бындай законды Федераль Дума ҡабул итергә тейеш дигән фекер белдергәйне. Был турала депутаттар ноябрь айында Өфөлә үткән әсәләр форумында ла белдергәйнеләр. Башҡортостандан Дәүләт Думаһы депутаты Зәлиә Мырҙабаева төрлө көнүҙәк закон башланғыстары авторы булараҡ киң билдәле. Зәлиә Шәрифиән ҡыҙы Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһенә үҙенең яңы башланғысы ғаиләлә йәберләүҙе бөтөрөү буйынса закон проекты өҫтөндә эшмәкәрлеге тураһында һөйләне. Зәлиә ханым, мәғлүм булыуынса, һеҙ Дәүләт Думаһындағы үҙегеҙҙең эшмәкәрлеге циктәрендә хәҙер яңынан тәмәкенән тыш тағыла бер закон проектына өҫтөнлөк бирә башланығыҙ, ул да булһа, ғаиләлә көс ҡулланыуҙы кәметә ошондай осраҡтарҙы иҫкәртеү буйынса яңы ҡанун өҫтөндә эшләйһегеҙ. Ошо законға аңлатма биреп китһәгеҙ.
Эйе, әлеге көндә ғаиләлә көс ҡулланыуҙы бер нисек тә сикләп булмай. Сөнки ирекһеҙләү донъялағы бер социаль төркөмдө лә аямай. Һәм үкенескә ҡаршы йышыраҡ иң көсһөҙҙәр, сабыйҙар, ҡатын-ҡыҙ, ул йәштәгеләр йәберләнеп туҡмалып асы туҡлығын күрә тип әйтһәк тә була. Бына аҙаҡҡы мәғлүмәттәргә ҡарағанда ир егеттәр араһында ла шундай йәберләүгә дусар булып йәшәгәндәр бар. Әгәр ҙә Рәсәй мәғлүмәттәрен ҡараһаҡ, статистика дөрөҫ кенә мәғлүмәт бирмәй, әммә ләкин шуныһы билдәле, һәр дүртенсе ғаиләлә туҡмау-туҡмалыу күренештәре күҙәтелә тип һанайҙар төрлө социологический исследование үткәргән мәғлүмәттәргә ҡарағанда. Мин 2010 йылда Хатын-ҡыҙҙар парламент клубында был проблеманы күтәреп сығып, бергәләп ҡоролтай депутаттары белән әңгәлмәләшеп, улар эшләгән законопроектка экспертиза үткәргән инек. Шул һандар буйынса 2010 йылда Башҡортостанда теркәлгән кеше үлтерү осраҡтарының һәр дүртенсеһе ғаилә көнкүреш мөнәсәбәттәренә ҡағылған. Хатын-ҡыҙға ҡарата 2010 йылда 1774 енәйәт ҡылынған. Әгәр ҙә мына ғөмүмән Рәсәй масштабында, республика масштабында ҡараһаҡ, ауыр енәйәт осраҡтарының 40%-на ғаиләләге ыҙғыш низахтар сәбәпсе булып тора. Әлбиттә, ҡайһы берҙәр әйтәләр, был йәмғиәттең эше түгел, ғаиләнең шәхси өлкәһе тип ҡарарға кәрәк был проблеманы тиһәк тә, мына бит әгәр дә цифрларга кире кайтып караһаҡ, ул бит әлбиттә йәмғиәт ситкә ҡалырға тейеш түгел, сөнки генеят ҡылыу, халыҡтың кәмеүе, үлеүе беҙҙе тетрәтмәйсә үтергә тейеш түгел. Беҙ ул һәрбер һанды ла һәрбер кешенең дә нишләп был донъянан киткәнен белергә тейешбеҙ, һәм уларға ваҡытында матди ярҙаммы, һүҙ ярҙамы булһа ла күрһәтергә тейешбеҙ. Тағы шул мәғлүмәт әйтеп китәм, беҙҙең илдә көн һайын 5-7 бала көс ҡулланыу арҡаһында һәләк була. Ул хәҙерге мына аҙаҡҡы мәғлүмәттәрҙе Башҡортостан буйынса белмәһәм дә, Рәсәйҙә үҙегеҙ беләһегеҙ, мына Кабанов булды бит яңыраҡ блогер. 3 бала булыуына ҡарамаҫтан, хатын был тормоштан мәрхүм иткән, аны асып, ишу блокка хатыным юғалды тип ялған һүҙҙәр сығарған. Мына ул аҙаҡҡы ғына мәғлүмәт, сөнки бөтә Рәсәй аптырап, был башҡа һыйырлыҡ түгел ваҡиға тип уйлайым мин, сөнки бөтә Рәсәй халҡын алдап, шундай енәйәт эшләгән кеше безнең хатынына, балаларының әсәһенә ул әлбиттә хөкүм күрергә тейеш дип уйлайым.
Сәлиә ханым, бына һеҙҙе бүлдерәм, ғафу үтенәм. Бына беҙ әле шул турала һөйләйбеҙ, ғаиләлә көс ҡулланыу, бер-береңә ихтирамһыҙлыҡ, йәберләү дип. Бына ошондай факттар кешенең дини ҡарашына бәйлеме икән, юҡмы икән? Минең белеүемсә, мосолман ғаиләләрендә һәр ваҡыт ололарға ла, кешеләргә лә кешелеклелек, кешелеклелек дигән тәрбиә төшөнсә тәрбиәләйҙәр. Беҙҙең ата-бабалар шулай тәрбиәләгәндер. Шулай ҡына Кавказ республикаларында ул олы кеше, тимәк изге кеше дигән төшөнсә йәшәй.
Статистика мәгълүмәттәрендә ғөмүмән андай цифрлар юк. Айырым ғаиләлә күренгән был ғазалар тураһында. Мына мин һеҙгә әйтеп киткән цифрларның мәгълүмәте буйынса беләм, ә былай һәрбер, мәсәлән, ведомство, следственный комитет, министерство внутренних дел үҙҙәренең цифрлары бар динәйәттәр буйынса. Әлбиттә, анда милләте буйынса, дини, ниндәй дингә ҡарауы буйынса андай мәгълүмәттәр әлбиттә юк. Мына шуға күрә мин әйтеп киткән циф цифрлар, мәгълүматтар буенча бүтә шул проблемаларды күтәргән специалистлар, экспертлар һәм әлбәттә депутат, инициатив депутатлар ошо гаиләгә күз куллануны искәртү турында федераль закон кабул итү көн талабы булып торган бүтәһле аңлап тора һәм шул закон өстендә без хәзер эшләйбез. Әлеге вакытта төрле менә закондар бар, федеральный закон бар, социального обслуживания дип атала, халыктык социаль хезмәтләндерү турында закон проекты хәзер әзерләнгән, шул әле дәүләт думасына карарга тапшырылмаган әле Россия Федерациясының хөкүмәт тарафыннан. Бул документта кайбер дәрәҗәдә бул гаиләлә ирекһезләү, күз куллануны искәртү саралары индергә тиеш бит, шуңа күрә башка закон кирәкмәй дип. Әмма ләкин кызганычка каршы без элекке фактор буенча беләбез, бул зур проблеманы хәл итү өчен аерым закон кирәк. Шуңа күрә безнең башка илләрнең генә мисаллары түгел, элекке Советлар Союзына ингән илләрдә дә бул закондар кабул ителгән. Мәсәлән, Казахстанда, Кыргызстанда кабул ителгән. Безнең Россия Федерациясында региональ уровеньдә 2 крайда, Ставропольский, Архангельский областьта гына кабул ителгән. Безнең мәсәлән, дәүләт йылышы курултай тарафыннан гаиләләргә ирекһезләү искәртү турында законопроект кабул ителмәгән. Ул закон әзерләнгән генә инде. Әмма ләкин бу кабул ителмәгән законды алдагы вакытта киләсәктә кабул ителәсәк дип ышанам, чөнки проблемалар безнең республикала җитәрлек. Ул кайбер депутатларның федераль закон юк. Шуңа күрә күп һораулар килеп туа бу проект өстендә эшләгәндә, федераль закон буга кабул ителде дигән фикерләренә мин уга каршы. Мин уйлыйм, бу законды эшләүчеләр аның өстенә барып китергә тырышырга тиештер дип уйлыйм.
Әйткәндәй, менә ошо һез әйткән фикердә күптән түгел дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Юмабикә Илләсова була әйткән. Ул да үзенең шул белдерүендә әсәләр форумы үткәндә ноябрьдә бездә лә шундый канун кирәк әлбәттә, әмма моны федераль үзәк, федераль дума башкармай торып, без бу канунны карай алмайбыз дигән халта тапкайны.
Ну, менә кайсы әйтәм бит, кайбер вакытта гаиләнлегенә түгел, өйдән сүп сыгармайык, гадәтләнмәйек дип, республикала шул караштан секретарьләрдер дим, бәлки, әмма ләкин менә мәсәлән, күп социаль өлкәле мәгариф органнарында халык хакы һәм башка өлкәләрдә кайбер бу канунга ярашлы ярдәм итүче оешмалар, ярдәм итүче сараларны күреп була. Мәсәлән, төрле гаиләгә ярдәм итерлек психологик, юридик ярдәм, кайдалар гаепләнгән хатынга бала белән үзе генәме утырып торырлык урын, үзәк булдырып була, мәсәлән, республика масштабында. Шулай ук административный кодекс бар, кодекс административных нарушений, мәсәлән, монда ла үзләрендә штрафны санкция индереп, әгәр дә ир кеше гел яза күрһә иренен хатын-кыз яки бала, ул әлбәттә штрафка әгәр 4000, 5000 түләй хакса икенче тапкыр үләрне кул күтәргә микән, юк микән дип, бездә андый саралар күрелмәгән. Торлак мәсьәләсе безнең өчен кискен булып тора бит инде. Сыгып та китер ине, тормыш авыр булган хатын-кыз балаларын ияртеп, барга урыны юк, торырга аксасы юк, яшәргә. Шуңа күрә менә күбрәк социаль проблемаларды хәл итүгә каралганга күрә бюджетка карап бу проблемаларны күтәрмәйләрдер дип уйлыйм. Шуңа күрә федераль кимәлдә хәзер бу закон өстендә без актив эшләйбез. Социаль тәэмин итү министрлыгында Координационный совет төзелде. Мин ул советның агзасы булып торам. Һәм алдагы утырышта без экспертне сообщество депутатлар тарафыннан эшләнгән законопроектты карарга тиешбез, экспертиза үткәрергә тиешбез. Ул экспертиза үткәс, артабан нинди саралар күреп, бу законды федераль парламентка карар өчен чыгарырга тырышабыз дип уйлыйм.
Сәрия Шәрифовна, шулай да тагыла бында икеләндерлек, уйланырлык урыннары күптер. Законды тидене кабул итеп булмастыр сөнки. Ни өчен дигәндә, ул сынлап та күп темаларны күтәреп сыра. Мәсәлән, шул ук штраф санкцияһын карарны икән, гаиләлә ябәрләүсе иргә штраф санкцияһы каралган, мәсәлән. Штраф алгас, тимәк, ул гаиләнең бюджетына турынан-тура хуга дигән һүз. Икенсенән, тагыла әле әйткәнсә, өйдәге сөпте сыгармаска өйрәнгән безнең халык. Тагыла шул ук бер-береһен яшереп калдыру дигән тенденция артмасмы икән? Шуңа күрә, бәлки, бу законны гамәлгә ашыру өчен полиция нравов, әхлак полициясе Россиядә кирәк булыр тагыла.
Төрле яктан, ул бит әйтәм бит, без үзебез генә аның менән эшләмәйбез, экспертное сообщество бит халыкара практиканы кулланып шул юнәлештә барасак бу, чөнки бу законды Россиянең әлбәттә үзен сәлекле якларын исәпкә алып эшләнү күрелгән, әмма ләкин иң тәүдә кайсы илләрдә һәйбәт практика бар, шул илләрнең тәҗрибәсеннән сыгып эш итәбез. Мәсәлән, Швецияла бик һәйбәт куелган, Финляндияла бу проблемаларны хәл итү иң көнүдәккән ана барбар матди яктан хөкүмәт тарафыннан акча бүленеп сарга тиеш, чөнки социаль үзәктәр, шул ук социаль үзәктә кризисны үзәктәрдә ул бит хатын-кыз менән балаларга гына ярдәм итә түгел, шул ирләрне бит тәрбияләп тә штраф менән дөрес әйтәгез алып китеп булмый, уларны бит бәлки тәрбияләп, уларны аңлатмай чыгып барырга кирәк, профилактик юнәлештә эшләргә кирәк. Гомумән профилактик юнәлештә был безнең законопроектта аерым статьяла бар, профилактик юнәлештә гаиләлә кеше нисек төп безнең максат гаилә төзү, гаиләлә балаларны үстерү, шул семейный политиканы дөрес юнәлеш, хөкүмәт кимәленә бул проблемаларды күтәреп ыңгай хәл итсәк, бул проблемаларның да ханы кәмәс дип уйлыйм. Чөнки матди яктан да күп кенә проблемалар булганга күрә шул ук хәлдә килеп чыга. Үкенечкә каршы күп кенә безнең пенсионерларның вакытына карап, ошул пенсияны эсеп тудырып йөргән ирегеттәр дә бар бит. Мына шуңа күрә административ төрле санкциялардан башкала чаралар күрмәсә булмый.
Дәүләт Думаһы депутаты Башкортстандан Сәлия Мырзабаева гаиләлә күз куллану, ябырлау күренешләрне бетерү буенча закон проекты өстендә эшмәкәрлегә турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллының Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә Шәһри Чаллы газетасы баш мөхәррире журналист Рахман Шафигуллинның Язык дигән беренче китабы тәкъдим ителде. Шафигуллин глобальләшү чорында татарлар үз сүзен издереп әйтә белергә тиеш ди. Киләчәктә татар легионерлары турында язарга планлаштыра. Автор белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Рахман Шафигуллин Чаллы төбәгендәге беренче телерадио компанияны оештыручы Аның беренче мөхәррире буларак билгеле. Хәзерге вакытта ул әйткәнебезчә Шәһри Чаллы газета баш мөхәррире. Рахман Шафигуллинның беренче повесте 2011 елда Мәйдан журналында басыла. Повест Яңгырлы август дип атала. Һәм укучылар бу әсәргә бик уңай бәя биргәннәр иде. Шушы повесттан соң тагын берничә күләмле әсәре һәм унлап хикәясе языла. Рахман әпәнде шушы иҗатын туплап, аңа Йозак дигән исем куеп, Татарстан китап нәшриятендә бастырып та чыгарды. Тәүге китапны тәкъдим итү кичәсендә без язучы белән сөйләшеп алдык.
Беренчедән, татар зыялылары, улуттышлар булсынмы, журналистлармы, шагыйрьләрме, алар дин эшлекләре булсынмы, алар барсыдагын инде кешене менә бу рух яктан тәрбияләләр, шулай бит инде. Рух яктан тәрбияләләр. Менә мин инде узак еллар газеталарда эшләдем, Чаллы телевидение компаниясын оештырдым. Һәм дә инде 7 ел буена Казан телевидениесенең Чаллы төбәге корпункты җитәкләдем. Әлбәттә инде кешенең тәрбияви анда кеше нык булсын, күңеле чиста булсын, яхшы яшәсен, татар кешесе менә шундый булсын дип тәрбияләдек. Менә бу инде китап дөресен әйткәндә аның дәвамы. Анда инде геройлар, берсе 25 ел төрмәдә утырган Гайсанда Медвежатник инде сейфларын ачучы бик талантлы кеше булган ул инде.
Татар егете.
Татар егете име. Ул нинди генә ситуациядә калмасын, ул барыбыз чын егет татар кеше булып калган име. Һәм анда әйтергә кирәк, Софиулла мәхәббәте. Ул инде сугыштан әтисе үлеп калган име. Ну һәр хәлдә үзен менә бу беләкәй генә бала үен сиплетә, тегеләйтә, булайтә, техникумнарда укый. Һәм дә инде үзенең теге максатына ирешә. Гомумән анда менә мин Актанышта танышкан идем бер ни белән, комбайнчы белән име. Ул инде кадерсез менә, кадерсез генә шундый кеше иде ул имдерсез әйткәндә. Мин әйтәм, әгәр дә бу кешегә шундый мөмкинлекләр бирсәң, ул бөтенләй икенче яктан чәчәк атырга тиеш. Шуңа күрә инде мин менә хатын-кызларга да ирләрен яхшылап тәрбияләсен дигән фикергә килдем имә. Һәм инде ул Йош Мирзахан дигән хикәя булып барлыкка килде. Минем әйтәсем килгән сүзем шул, хәзерге вакытта аеруша глобальләшү чорында татар милләте өчен көрәш барган чакта без менә бу татарларыбыз һәр вакыт күңелләре чиста булсын, алар нык булсыннар, алар батыр булсыннар. Әйтергә кирәк вакытта сүзләрен үздереп әйтәбезләр һәм үзләренең үзебезнең киләчәге өчен көрәшләргә бергә тиешләр. Минем менә чыккан китабым шул беренчесе. Бүгенге көндә мин тагын инде ул инде менә шартлы рәвештәнең исеме Ялкынны Дулкын дип атала. Менә безнең якларга Татарстанга сугыш вакытында йөзләрләгән миңанда Прибалтикадан булсынмы, Мәскәүләрдән, Ленинградлардан анда халыклар килгәннәр. Татар халкы үзен менә ашырдына булмаган очракта да кунакларны менә бу килгән кешеләргә үзенең кулларын, кулларына килгәнчә ярдәмләр иткән һәм менә үзенең теге кунакчылыгын күрсәткән. Менә анда Лайна дигән истон кызы белән анда Газиз дигән татар егете ике арасындагы мәхәббәт фаҗигалы язмыш турында менә бүгенге дә язам. Аннан соң инде Шалла телевизиясен әлбәттә мин беренче көннән аны йыштырдым. Менә Шалла телевизиясе йыштыру турында, анда эшләгән кешеләр турында, аларның исемнәр югалмасын дип инде документаль повесть, менә һәм башка һәм башкалар. Һәм дә инде өченче мине юнәлеш берсе татар легионерлары турында мин шактый гына материаллар җитем. Аны билгесез менә ниләре бик күп аның. Менә шундаган язмакчы булам. Худай тагала сәламәтлек бирсен һәм кешегә. Менә шул гына инде.
Рәхмәт әфәнде, менә беренче китабыгызга кайттык. Аның исеме Йозак дип атала. Чөнки бит инде һәрбер язучы менә үзенең китабының исеменә нинди дә булса мәгънә бирә име. Менә шушы Йозак исеменең мәгънәсе нидә күрсәтергә тырыштыгыз?
Беренчедән бу Йозак һәр кеше үзенчә аның күңеле Йозак. Аны фәкать имме ачыксыз яратып, ашырга кирәк, аша белергә кирәк, һәм анда үтеп керергә кирәк. Ә менә минем повестьның герое Гайса, ул инде кешеләрнең күңелендә яшьлек белән инде ашып керә белмей, ул менә ачкыч белән сейфлар аша. Күп-күп акчалар менә урларга, башкаларга ярдәм итә име. Ә соңыннан гына ул дингә, дин аша, төрмәләрдә утырып, әдәбият аша ул менә бу дингә килә. Үзенең татарлыгына, үзенең менә бу ниенә, намусына килә. Һәм дә инде ул белмәгән менә Кәрим дигән балайы кала, ул инде афган ситуацияләрдә кереп, шунда менә бөтен акчалары бик күп булуга да карамастан, ул афганга барып үзенең балаен алып кайтуга ирешә. Һәм соңгы чиктә инде алар Әминә белән үзенең менә бу төрмәгә утырганча танышкан йөргән хатыны белән инде алар яхшы гына тормыш итеп калалар.
Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Мирхади Разов Рахман Шафигуллинның «Йозак» китабына бәя биреп, матбугатта үзенең сүзен әйтте инде. Сөйләшүне аның белән дәвам итәбез.
Бу китап менә соңгы елларда татар әдәбиятында үзенә күрә бер алга китеш. Татар әдәбиятында менә безнең онытылып барган үткәннәрне искә төшерү кебек булды. Бу китапта Рахман Галимовичның автобиографик әсәрләре дип әйтсәм мин ялгышмам. Чөнки алар барысы да тормышта булган хәлләр, бала чагында күргән вакыйгалар һәм һәрберсе дә күз алдына килеп баса. Шу бу нилектән дисәң, монда бу әсәрләрне язганда тасвирлау чаралары киң кулланылган һәм үтемле итеп язылган. Шуңа күрә ул бик җиңел һәм җылы укыла. Менә аның бу язылган хикәяләре, повестьлары хакында мин үзем әле бу әсәрләрне язганчы менә төрле очрашуларда бергә гәпләшеп утырганда сөйләгән бар иде. Тора бара менә шушы әсәрләр, менә шушы вакыйгалар әсәр булып күчте һәм ул инде менә 180 китап булып басылып та чыкты. Без моңа бик шатбыз. Һәм шуны әйтик. Биредә бу әсәрләрдә гади авыл кешеләре тормышы, безнең татар халкының үткәне чагылыш тапкан. Безнең татар халкы бит утырыш булган. Ул инде совет чорында да, аннан соң да башка халыкларга караганда үз менталитеты белән бары тик хөкүмәткә әйтик инде дәүләткә бирелеп эш белән ярарга тырышкан дип әйтим мин дә. Ну, гомумән уңган халык болган. Һәм бу кайда гына булса да, әйме, кайда, әйме, Ирак, Воркутадамы, аннан соң башка чит җирләрдә булсынмы, барыбер татар булып калган. Һәм шушы татарлыгы белән үзен саклаган дип әйтәсен килә.
Шалланың үзәк китапханасында эшләүче Исламия Динмөхәммәтова әлеге китапны иң беренчеләрдән булып укыган һәм хәзер аның фикерләрен беләбез. Исламия ханым, сез инде менә Рахман Шапигуллинның «Юзак» дигән китабы белән танышкансыздыр. Менә сездән нинди тәэсирләр калды? Шушы китаптан инде татарлар үзләренә нинди дә булса мәгънә, фикер ала аламы?
Мин күптән көтелгән бу китап күптән көтелгән укучылар өчен. Мин үзем кайчан бу китап чыгар икән дип киттем. Чөнки Рахман Шапигуллинның хикәяләре, повестьлары газеталарда, журналларда басыла торды. Һәм инде чыккан бер хикәясен мин аны укып бардым. Инде бу китап булып чыккач мин искиткеч сөендем автор өчен. Һәм китап кучылар өчен. Ни өчен дигәндә, чөнки бу китап, беләсезме, менә безнең буын турында, 60-нчы еллар вәкилләре турында дип әйтик инде. Аннан соң аның хикәяләре 60-нчы елларда менә теге мәктәп турында яза инде ул. Мәктәпкә ничек анда барган, андагы теге укытучылар белән мөнәсәбәтләр, бала чагалар белән уйнаулар, укулар аннан соң. Аннары инде менә соңгы көннәрдә генә укып чыктым аның повестен. Зимагурлар илендә дип атала. Менә инде киткеш, беләсезме, бу гомумән бу китап яшьләр өчендә, ул яшьләргә теге татар тарихы буенча, гомумән безнең җәмгыят тарихы буенча, яшәү рәвеше буенча күп мәгълүмат бирә. Аннары инде безнең буыннар өчен, бигрәк олы яшьтәгеләр кешеләр өчен инде тагы да кызыклырак дип уйлыйм. Чөнки ул безнең буын кешеләре турында язылган. Укучылар өчен бу бик зур табыш дип уйлыйм. Гомумән әле бу китапны китап укучылар әле китап буларак теге укымадылар. Чөнки әле китап килде генә безгә. Әле без иң беренче укучылары бу китапның без булдык. Шуның өчен бик яратып, бик сөендем мен бу китап өчен.
Китапны тәкъдим итү кичәсендә язучы, филология фәннәре кандидаты Факил Сафин да чыгыш ясады.
Сынлыкта ул бит инде гомер буе иҗатта. Гомер буе шушы шәһәребездә кайный. Аның күргәннәре, кичергәннәре менә бу китапта бик аз өлеше генә. Әле аңа язырга да язырга, ләкин безнең язучыларыбызның бик шундый хикмәтле гомер сөрүләре, туктаусыз ашта үлмәс өчен эшләргә тиеш булулары, үзләрен дә ашта үтермәскә кирәк, гаиләләрен дә. Менә шуның аркасында безнең иҗат кешеләре таралаш чәчеле инде Қазылар ішінде ішілік университет екен білесіз. Ол неде қысалар, рамкалар ішінде яши. Түгі яқтан оның құрлікке, ерікке, бейіклікке тартқан Құдай Тәғала білген күші бар, ижат күші. Екінші яқтан торталар сен мұнда ана болуға тиіш, сен олай іштемеске тиіш, сен бұлай ұзмады, мен бұлай іштесем, бұлай болар, тігісе іштесем, бұлай болар, тігілей болар, іштесем, коллектив қазиян келер, тігілей болар, мұна шыл тігілей білей бұлай, тігі Құдай Тәғаләдім берген миссиясын өтерге құмаша олап, кішіні басып тек тұра. Әмінде, мұна бірнеше елар әлік, Рахман Шафиғуллиннің мен бір повестін ұқып, шоқ қатқан едім. Ол 64-тің яңғырлы ағысты деген. Бу бит инде менә куеп куйган прозаик. Бу кешегә инде иреккә чыгарып йөрде менә шундый шабыш атын иркен булымнарга дөньяга кулына калем бир дә язгына диясе. Ни кадәр язмышлар, ни кадәр күзәтүләр, ни кадәр фикерләр.
Йозак китабының авторы Рахман Шапигуллин 1949 елда Балык бистәсе районының Тегермәнлек авылында туган.
Шалладан Гафиулла Газиз Рахман Шафигуллин иҗаты белән таныштырды. 2012 елның декабрендә Бухареста татар халкы тарихы турындагы китапның 2нче томы чыкты. Күптән түгел әлеге китап Татарстанның милли китапханәсенә тапшырылды. Әлеге китапка Румыниядә 2010 елның октябрендә узган татарларның тарихи мирасы дигән 2нче халыкара фәнни симпозиум материаллары докладлары кертелгән. Симпозиумда Төркия, Азербайджан, Италия, Маҗарстан, Бельгия, Казахстан, Русия, Молдова, Украина, Румыния дән килгән 62 галим катнашкан. Татарстаннан анда тарих, археология фәннәре галиме Альберт Берханов булган. Аның фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.